xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bura 101.7 FM-də. Saat 3 olan xəbərləri Ülviyə Əsəzadə çatdıracaq. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu gecə qəzaya uğramış təyyarə ilə bağlı qaynar xətt yaradıb. Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda atışma olub, ölən və yaralılar var. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Abxaziyaya gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu gecə qəzaya uğramış Boeing 737 sərnişinlərinin qohumları üçün qaynar xətt yaradıb. Aeroflot aviaşirkətindən Aynəs Presə deyiblər ki, indi sərnişinlərin cəsədlərinin müayinəsi gedir. Onların əksəriyyəti tanınmaz halda olduğu üçün tapılanların konkret adını çəkmək çətindir. Qaynar xəttin dispetçer bildirib ki, Azərbaycan vətəndaşlarının qalıqlarının Bakıya nə vaxt göndəriləcəyi də dəqiq məlum deyil. Bu gecə Rusiyada Perm şəhəri yaxınlığında sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb, ölənlər arasında azərbaycanlılar da var. Rusiyanın Fövqəladə Hallar Naziri Sergey Şoygu deyib ki, dəqiqləşdirilmiş məlumata görə həlak olanların 7-si Azərbaycan vətəndaşıdır. Aeroflotun sözçüsü Irina Andreyevna deyir ki, təyyarədəki 88 nəfərin hamısı həlak olub.
Bu gecə Aeroflot şirkətinə məxsus Boeing 737 təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Moskvadan Perm-ə uçan təyyarə Şeremetyevo aeroportundan gecə saat 12-də havaya qalxıb. Saat 4-13 dəqiqə işləmiş 1800 kilometrlik hündürlükdə olanda təyyarə ilə əlaqə itib. Boeing 737 Perm-in cənub-qərbində, yaşayış olmayan ərazidə qəzaya uğrayıb. Təyyarədəki 82 sərnişin, uçuş heyətindəki 6 nəfər həlak olub. Təyyarə partlayıb, yanğın başlayıb. Səhər 5-10 dəqiqə qalmış yanğın söndürülüb. İndi hadisə yerində Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 300-dən çox xilas edicisi və yanğın söndürən işləyir.
Qəzada 21 nəfər xarici vətəndaş həlak olub. Onlar Azərbaycan, Ukrayna, Fransa, İsveçrə, Latviya, ABŞ, Almaniya, Türkiyə, İtaliya vətəndaşlarıdır. Qəzanın baş vermə səbəbi hələlik bilinmir. Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda atışma olub, ölən və yaralılar var. Azadlıq Radiosunun Türkmən xidməti deyir ki, təsdiqlənməmiş məlumata görə atışma naməlum İslamçı qrupun yaraqları ilə təhlükəsizlik qüvvələri arasında olub. Hər iki tərəfdən itki var. Toqquşmanın olduğunu Aşqabaddakı Amerika səfirliyi də təsdiqləyib. Azadlıq Radiosunun müxbiri xəbər verir ki, jurnalistlər hadisə yerinə getmək istəyiblər, amma polis onların qarşısını kəsib. Parisin mərkəzində Sena çayında turist qayığı batıb. Qayıq körpünün dirəyinə dəyib. 10 nəfər sərnişini çaydan çıxarıblar. 2 nəfər isə xilas eləmək üçün dalğıc köməyə gəlib. Onları xəstəxanaya aparıblar. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Abxaziyaya gedir. Rəsmi məlumata görə Lavrov diplomatik münasibətlərin inkişafını müzakirə edəcək. Gürcüstanla son münaqişədən sonra Moskva Gürcüstanın separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Ossetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə sentyabrın 16-sında Moskvaya işgüzar səfər eləyəcək. Səfər Rusiyanın Prezidenti Dmitri Medvedevin dəvəti ilə həyata keçiriləcək. Bu barədə məlumatı Kremlin mətbuat xidməti yayıb. Sentyabrın 17-sində isə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri Mitya Brazi Bakıya gəlməlidir. Amerikalı həmsədr səfərində Ermənistandan başlayıb, o Türkiyədə və Gürcüstanda da olacaq. Amerikanın Texas ştatında ayıq qasırğasına ziyan vurduğu bölgələrdə xilas edici əməliyyatlar aparılır. Sahil boyu rayonlarda minlərlə evi su basıb, 4 milyondan artıq adam elektriksiz qalıb. Amerika prezidenti George Bush ştatın bəzi rayonlarını təbii fəlakət zonası elan edib. Sentyabrın 30-undan Bakıda nəqliyyat əməliyyatlarının intellektual idarəetmə sistemi layihəsinin tətbiqi başlayacaq. Məlumatı Nəqliyyat Nazirliyinə istinadla Azərtaş yayıb. Məlumata görə bu sistem vasitəsilə Nazirlik Bakı və Abşeron yarımadasının bir hissəsində marşrut xətlərində avtobusların, taksilərin hərəkətinin idarə olunmasına nəzarət edəcək, tıxacların aradan qaldırılmasına kömək göstərəcək. Bu sistemin məlumatları televiziya və radioda da yayımlanacaq. Bunun üçün ayrıca radiokanal və telekanal tezlikləri alınması nəzərdə tutulur. Mobil telefonlar vasitəsilə də şəhərin küçələrində nəqliyyatın hərəkət vəziyyətini öyrənmək mümkün olacaq. Bunlar saatın axırıncı xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə. Növbəti buraxılışımız bir saatdan sonra ilə bu dalğıda 101.7 FM-də efirdə olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər
Hər vaxtınız xeyir efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən apardım, Marif Sinizoğlu. Bu dəfə kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Qonaqlarımız sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına Yardım Fondunun prezidenti Sabit Bağırov və Azərbaycan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanovdur. Sevgim müəllim, Sabit müəllim, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmiş.
Sabit bəy, ilk sualım sizədir. Kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların problemləri ilə bağlı 1000 sahibkar arasında soruq keçirmişsiniz. Əsasən, nə öyrənmək istəyirdiniz və nə öyrənə bildiniz?
Bilirsiniz, sorğuda 41 sual verilmişdi və bu 41 sual təxminən 17 istiqaməti əhatə edirdi, əsas istiqamətlər olaraq. Misal üçün, burada bu suallar arasında lisensiyalaşdırmaya dair məsələlər var idi. Yəni, neçə günə başa gəlir, xərclər hansı səviyyədədir, ümumiyyətlə hansısa problemlər var, yoxsa yox. Mülkiyyətin qeydiyyatına dair suallar var idi burada. Ümumiyyətlə, biznes mühitinin qiymətləndirilməsinə dair sual var idi və konkret olaraq biznesmenin demək öz sahəsində olan vəziyyət, insarlar, nə vəziyyətdədir kiçik sahibkarlıq sahəsində, yəni burada insarçılıqdan kiçik sahibkarlar əziyyət çəkirlər yoxsa yox. Deyək ki, digər məsələlər əmək qanunvericiliyi ilə əlaqəlidir ki, bunun bugünkü vəziyyət belədir ki, bir çox buradakı normalar sovet vaxtından qalan sovet qanunvericiliyinin irsidir. Və bu da bazar iqtisadiyyatı ilə biraz ziddiyyət təşkil edərək, müəyyən ziddiyyətlər sahibkarlara maniçilik törədir bəzi normalar.
Ən ciddi problem nə idi sahibkarların?
Ən ciddi. Bunların belədir, narahatçılıq, birincisi yoxlamalardan bunlar əziyyət çəkirlər. Dövlət orqanları tərəfindən yoxlamalar həddən artıq çox olur. Müxtəlif orqanlar bunlara ziyarət edir, tələblər irəli sürür və qanunvericilik də elədir ki, deyək ki, san epidem stansiyaya ya ekoloji deyək ki, qanunvericiliyimiz ya yanğı təhlükəsizliyi qanunvericiliyimiz. Yəni elədir ki, məmurun əlində konkret norma var ki, o ona imkan yaradır ki, desin ki, hə, filan sən işi düzgün qurmursan. Deyək ki, yanğın təhlükəsizliyi səndə təmin olunmur. Amma bu yanğın təhlükəsizliyi axı bu günləri Azərbaycan qanunvericiliyində, deyək ki, müvafiq məfhum, o köhnə sovet qanununa uyğundur. Müasir deyək ki, Avropa standartlarına, dünya standartlarına uyğun gəlmir. Ona görə də bax, burada belə bir problemlər çıxır. Yəni, yoxlamalar bir. İkincisi, kreditləşmə, yəni kreditlərin əl çatanlığı. Prinsipcə, sorğu onu göstərdi ki, kredit tapmaq mümkündür.
Sevgi müəllim, siz də bu Azərbaycan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin rəhbərisiniz. Bax, maraqlıdır. Yəni, uzun müddət bu sistemdə işləmişsiniz. Yəni, bu qeyri-hökumət təşkilatını yaradana qədər də. Yoxlamalar belə çox olmalıdırmı?
Mən bu suala cavab verməmişdən qabaq istəyərdim ki, bilirsiniz, mən yoxlamalara üç həmişə istiqamətdən baxıram. Birinci, sahibkar tərəfdən, ikinci, alıcılar tərəfdən, yəni istehlakçı tərəfdən, üçüncü də dövlət tərəfdən, hökumət tərəfdən. Əlbəttə, istehlakçı, hər bir sahənin istehlakçısından bir gün soruşsaq ki, vəziyyət necədir, deyəcək pisdir. Nə etmək lazımdır? Yoxlamalar olsun, malın çeşidi yaxşı olsun, keyfiyyəti olsun, yaxşı hissəsi olunca bəylaxır. Bunu istəyirlər. Əgər sahibkardan soruşsaq, sahibkar deyəcək, valla bu yoxlamalar bizi cana gətirib. Və hökumət tərəfdən soruşsaq, deyəcək ki, istehlakçıların hüquqlarını biz qorumalıyıq. Malların çeşidində falan qanunların yerinə yetirilməsi olmalıdır, yoxlama aparılmalıdır.
Kim haqlıdır?
Hər üç tərəf. Aksiyom da bundadır ki, hər üç tərəf haqlıdır. Amma bir tərəf haqlıdır ki, aparılan yoxlamalar nəticəli olmalıdır. Əgər aparılan yoxlamalar rüşvətlə bitirsə, həmin sahədə olan nöqsanları aradan qaldırılmırsa, ayrı-ayrı obyektlərdə, 1000 obyektdən 100-ündə yoxlama aparılırsa, 3-ündə, 4-ündə bu problem həll olunursa, o yoxlamanın məqsədi olmamalıdır. Yoxlama Azərbaycanda həmin sahədə olan nöqsanları kökündən dəyişməlidir. Kökündən aradan götürməlidir.
Sevgi müəllim, sözünüzü kəsirəm, bir şey deyim. Əvvəlki yoxlamalarla, indiki yoxlamalar arasında nə fərq var? Bax, fərq var yoxsa elə əvvəlki də belə idi, indi də belə?
Bilmirəm, əvvəlki siz nəyə nəzərdə tutursunuz?
Nəyə nəzərdə tutursunuz? Yəni, bir neçə il əvvəl prezidentin göstərişindən
2002 ildə
dayanmışdı bu yoxlamalar.
2002 ildə mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev sahibkarlarla iki görüş, daxili və xarici sahibkarlarla iki görüş keçirmişdi. Və bu görüşlərdən sonra yoxlamaların sayı qəti olaraq aşağı enmişdi və demək olar ki, bir il, il yarım yoxlamalar olmadı. O yoxlamalar hər bir idarə mağaza, köşk, istehsal obyekti yoxlamadan qorunmalıdır. Heç kim bunu inkar edə bilməz. Amma bugün birdən-birə işləməyən o qanunu 3 günə, 5 günə yerinə yetirmək çətindir. Bugün nə sahibkar ona hazırdır, nə əmin yanğın mühafizə orqanlarının özləri ona hazır deyirlər ki, bunlar hamısı olsun. Və bugün qanunun yerinə yetirilməsində problem var.
Amma yoxlamalar aparılırmı Sevgi müəllim ümumiyyətlə? Yoxsa elə nəsə, yəni belə məlumatlar var ki, mağaza mən sahiblərindən söhbət eləmişəm, onlar deyir ki, hər ay harasa haq verdik ilə bundan məsələ bitir.
O yenə deyirəm, 2002-ci ildən sonra yoxlamalar arası kəsildi. Onda bəzi təşkilatlar ki, onlara yoxlamağa icazə verilmirdi və İqtisadi İmkan Nazirliyindən onlar razılıq ala bilmirdilər, onu yoxlamırdılar. Amma sahibkarlar elə örgəşmişdilər ki, və qorxurdular ki, hansısa bula yenə də yoxlamağa başlaya bilərlər. Onların aylıqlarını, rübliklərini, illiklər, haqlarını alırdılar. Bədbaxtçılıq orasındadır ki, yoxlama aparılırsa, müəyyən bir sənəd yazılırsa, həmin sənədə yazan, qol çəkən insan ya təşkilat o vaxtda bir məsuliyyət daşıyır yoxlama aparılan. Əgər yoxlama aparılmırsa, bu aylığını, rüşvətini alırsa, heç bir məsuliyyət daşımayanda soruşanda deyir, niyə burada belə bir nöqsanlar var mağazada ya istehsal obyektində? Deyir, mən yoxlamaram, bilmirəm. Amma aylığını, rübrüyünü alır bu.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sabit bəy, bir şey də soruşum. Yəni, bax, bu günləri qanunları pozmadan sahibkarlıqla məşğul olmaq ilə kiçik sahibkarlığı deyək, siz daha çox bu sahəyə bağlı sorğu keçirmişsiniz. Mümkündür mü, ümumiyyətlə, qanunları pozmadan sahibkarlıqla məşğul olmaq?
Bizim demək sorğuda belə bir sual var idi. Konkret olaraq sual verilmişdi ki, qanunları pozmadan sahibkarlıq fəaliyyəti aparıla bilərmi? Və cavablar da belə olmuşdu. Demək, sorğuda iştirak edənlərin 37%, 37.3% bildirmişdi ki, bəli, mümkündür. 37.3%, 51.5% qeyd etmişdi ki, xeyr, yəni mümkün deyil. Və 11% bildirmişdi, ümumiyyətlə bu suala cavabdan qaçmışdı. Cavab vermək istəməmişdi. Yəni, bunları da prinsipçə olaraq şeyə aid etmək olar, yəqin ki, xeyir deyənlərə. Bax, görürük ki, yarıdan çoxu bu fikirdədir ki, qanunları pozmadan işləmək mümkün deyil. Və bizim digər, deyək ki, tədqiqatlarımız da bu rəyi təsdiqləyir. Biz bu sorğudan başqa biznes liderlərlə dərin müsahibələr keçirmişik. Onlar da bax belə bir rəyi demək olar ki, təsdiqləyir.
Bir də Sabit bəy, ümumiyyətlə sahibkarlardan öyrənə bildinizmi, o sorğudan mı, ümumiyyətlə müsahibələrdəmi? Sahibkarın hüquqları ilk olaraq hardan pozulmağa başlayır? Bax, müəyyən fikirlər var ki, bilmirəm siz o fikirlə razı olacaqsınız, olmayacaqsınız, bizim sahibkarlarla söhbətlərimiz olub. Daha çox xarici ticarətlə misal üçün məşğul olan xırda sahibkarlar var, onlar qeyd edirlər ki, bizim ilk elə hüquqlarımız misal üçün sərhəddə pozulur, kömür keçid məntəqələrində pozulur.
Birincisi onu qeyd etmək istərdim ki, bizim sorğu, kiçik sahibkarlıq subyektləri arasında aparılan sorğu onu göstərdi ki, bizim sahibkarlar təəssüflər olsun ki, öz hüquqlarını heç yaxşı bilmirlər. Kifayət qədər məlumatlı deyillər, normativ sənədlər barədə və s. Hüquqşünaslara çox nadir hallarda müraciət edirlər. İmumiyyətlə belə işləməyə öyrəşiblər. Dövlət məmuru nə deyirsə, nə məsləhət görürsə, onu eşidib, ona riayət etmək lazımdır. Ay, açım qanunu, baxım, görüm orada nə yazılıb, mənim hansı hüququm var. Bax, bu hələ vərdişə çevrilməyib. Bir ənənəyə bizim sahibkarlar arasında, kiçik sahibkarları mən nəzərdə tuturam. Onlar arasında bax belə bir həvəs hələ ki, müşahidə edilmir. O ki, qaldı, deyək ki, siz gömrüklə əlaqədar sual verdiniz. Bəli, bir çox müsahibələrdə bizə təsdiq etdilər ki, ümumiyyətlə sonra iqtisadiyyata yayılan, şaxələnən bir məsələ var ki, bu da fakturasız kommersiya fəaliyyətidir. O da təəssüflər olsun ki, məhz gömrükdən başlayır bir çox hallarda. Bu doğrudan da belədir.
Biz yenə faizlərdən razı ola bilmirəm. Sırf ticarəti götürsək, 55%.
51% qanunu pozmadan
mən inanmıram ona. Çünki ola bilsin, orada 5 sahə var. Hansı sahədə 45 sayede. Hangi sayede olabilsin kanunu pozmadan faaliyet gösterme mümkündür. Ama bir gün hapistar olsun. Ticaret sayesinde.
Ama özür dilerim Sevgin Bey. Sorguda iştirak edenlerin büyük ekseriyetiyle ticaretçilerdi.
Olabilsin olur meselelere başa düşmüller nedir? Yine de diyebilirim ki bugün ticarette gaydaları pozmadan faaliyet göstermek çok çetindir. Ben demirim mümkünsüzdür. Çok çetindir.
Niye çetindir? Bak gaydaları pozmadan.
Diyelim gelirim ben onun üstüne. Suallar birbirine bağlıdır. Bugün Sabit Bey yine mağazada satılan malların 60-70 faizi gaymesi satılır. Yani malların menşeini bildiren senet yoktur. Hardan doğulur bunlar. Tekçe bu ithalla bağlı değil. İnsanlar var ki hiçbir böğünü olmadan, sahipkarlık faaliyetiyle kanuni meşgul olmadan harici gidip gelende mal getirirler ve onları mağazalar vasıtasıyla sattırırlar. Hiçbir senedi subutu olmadan. Bu bir. İkinci, yerli istihsalda bazı mallar var ki onların da senedi subutu olmadan yine de mağazalar ötürülür. Ama bugün ticaret hakkında bir kanun, kayda var. Nazirlar Kabineti'nin 80 nömerli kararı var. O kaydalara göre mağazada satılan malların 100% hamsının gaymesi olmalıdır. Mütlak gaymesiz mal mağazada ne satılabilir, hiç saklanına da bilmez. Efsar olsun ki bu kaydalar bugün pozulur. Ne için pozulur? Çünkü bazı yerlerde o gaymeleri alabilmirler. Mağazaları diyendeki kardeş, alma da bu gaymesiz malı alma. Diyor kardeşim ben almasam magazinde mal çeşidi 50-60% aşağı düşer. Ben ne ineyim? Demek sen kanunu pozursan. Yoklayanda sen eziyet çekeceksin. Diyor başka çarem yoktu. Eğer bununla meşgulamsa, ticaret ediremse mutlak bunları almalıyım.
Aydındır. Efirde Azadlık Radyosu'da şeffaflık verilişini dinleyirsiniz. Verilişi ben aparam. Marif Çingizoğlu. Bu dəfə kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Qonaqlarımız sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına Yardım Fondunun prezidenti Sabit Bağırov və Azərbaycan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevcim Rəhmanovdur. Sevcim bəy, sahibkarların üzləşdiyi problemlərlə bağlı məhkəmələrə müraciət etmələri hansı səviyyədədir? Sahibkarlar üzləşdiyi problemlərlə bağlı məhkəmələrə müraciət edirlərmi? Ümumiyyətlə, istəyirlərmi üzləşdiyi problemləri məhkəmə yolu ilə aradan qaldırsınlar?
Var, amma sahibkarların çoxsu, çox bir hissəsi meyilli deyirlər.
Niyə meyilli deyirlər?
İnam yoxdur məhkəmələrə, bu birincisi. İkincisi, deyir ki, həmin o vaxtı oraya itirəcəyəm, o vaxtda müəyyən bir pul xərcləyəcəyəm vəkilə, onun yazılmasına, müraciətə, məhkəmənin başlanmasına, qutarmasına, bilmirəm nəyədən qutaracaq, həmin vaxtda vaxtım gedəcək, mağazada alverim dayanacaq, ola bilsin malım da körlanacaq, onu rüşvətlə çalışırlar, həll edirlər və əgər bugün rüşvətlə həll olunmazsa məhkəmələr 1-2-3 gün müddətində həmin şikayətçinin qərardar vermək imkanı olarsa, məhkəmələrin sayı çoxalarsa, bugün əlbəttə məhkəmələrə üst tutanlar çoxalar, inam çoxalar. Bu bir sualdan, bir qanunla bunu yerinə yetirmək mümkün deyil.
Sabit bəy, ümumiyyətlə iş adamları, sahibkarları, fərqi yoxdur, xırda sahibkarlığına məşğul olsun, digər orta sahibkarlığına. Ümumiyyətlə bu bax 1000 nəfər sahibkar arasında söhbət eləyəndə, sorğu götürəndə, sonra da 75 sahibkarla müsahibələr götürmüsünüz. Ümumiyyətlə onlar Azərbaycanda sahibkarlıq mühitini necə qiymətləndirirlər?
Birincisi onu təəssüflə qeyd etməliyəm ki, şəxsən mənə çox belə necə deyim, pis təsir bağışlamışdı. Ümumiyyətlə bax bu tədqiqat zamanı apardığımız həm sorğu, yəni pis təsir bağışlayan nə olub? O olub ki, qorxu çox böyük, çox kütləvi xarakter daşıyır. Yəni sahibkarlar suallara açıq cavab verməkdən ehtiyatlanırlar. Xüsusilə də bu, deyək ki, hər hansı bir şəkildə dövlət orqanının narazılığına çevrilə bilərsə, təkiblər ola bilərsə və s. və s. Bax, ən sosial psixoloji problem büyünləri belə xoşa gəlməyən budur. Misal üçün, xaricdə biz hamımız oluruq. Şəxsən mən indi belə də maraqlanıram. Biznesmenlər arasında və s. Yəni, birbaşa elə sual vermirəm, amma onların açıq söhbətlərindən görürəm ki, orada yoxdur, qorxu hissi yoxdur. Açıq danışırlar, problem nədir və s. Bizimki elə bir hər şeydən qorxu. Bax, bu çox bir, necə deyim, çox pis təsir bağışlayan bir nəticə olub ki, və ona görə də bizim bu sorğu nəticəsində biznes mühitə verilən qiymətlər çox yüksək olub. kifayət qədər yüksək olub ki, biz şəxsən bunu gözləmirdik. Misal üçün, ümumiyyətlə ölkədə, bax bu min kiçik sahibkar, ümumiyyətlə ölkədə sahibkarlıq mühitini qiymətləndirərək, bu min nəfərin böyük əksəriyyəti təxminən 72%-i, bax bu mühitə ya yaxşı, ya kafi qiyməti verib. Halbuki digər suallara cavablarla, onlar sanki özlərini təkzib ediblər. Misal üçün, suallar arasında belə bir sual var idi ki, siz özünüzü məmur öz başnalığından qorunmuş sayırsınızmı, hesab edirsinizmi? Və oradakı cavablar da demək belə olmuşdu. Demək, xeyr cavabını 35.7% vermişdi ki, mən özümü qorunmuş saymıram. Yəni, özünün müdafiə olunmuş məmur öz başnalığından qorunmuş əsl mənada, yəni bəli cavabını verən cəmsi 22% olub. Yaxşı, bu 22% qalanları demək, onda narazıdırlar da. Mühitdən narazıdırlar. Özlərini qorumaqda acizdirlərsə, demək, razı ola bilməzlər. Amma birbaşa o mühitin qiymətləndirilməsinə dair suala yaxşı və ya kafi qiymət veriblər. Bax, belə bir paradoks var ortada. Ya digər suallar da, misal üçün, onların bax, o ehtiyatlandıqlarını, qorxularını təsdiq edir. Təəssüflər olsun. Bax, bu 75 kampaniya meneceri ilə görüşüb söhbət etmişik. Bunların demək olar ki, 100%-i xahiş ediblər ki, adları çəkilməsin.
Bir də, Sabit bəy, sizi ilə eyni, yəni 25 nəfərdən söhbət edənlərdən biri də Maliyyə Monitoring Mərkəzinin rəhbəri İnqilab Əhmədov olub. Onun belə bir fikri oldu, bir gün əvvəl siz bu layihə ilə bağlı məlumatları açıqlayanda. O qeyd elədi ki, onun söhbət elədiyi 25 sahibkarla söhbət edib, onların əksəriyyəti ölkədən çıxıb getmiş. Və yaxud da ki, öz biznesini hansısa xarici ölkəyə köçürmək yarısın. Və yaxud da ki, bəziləri də deyib ki, biz istəyirik, oturub gözləyirik ki, vəziyyət nə vaxtsa düzələcək. Bu sahibkar niyə gedmək istəyir ölkədən, niyə biznesini yarısını köçürmək istəyir başqa yerə?
İndi konkret bunlar neçə faiz təşkil edir, mən şəxsən deyə bilmərəm. Amma mövcud mühit, necə deyim, kifayət qədər elə bil ki, boğur, tam bunlar sərbəst deyirlər, qorxu içindədirlər. Bax, bu ilk növbədə sahibkar gərək özünü ruhən azad hiss etsin, sərbəst hiss etsin, qorxmasın ki, heç nə, bilsin ki, qanun, ali xarakter daşıyır ölkədə ki, məhkəmə onu uzaqbaşı müdafiə edə biləcək, edəcək. Bax, bu yoxdur. Təəssüflər olsun.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sevgin bəy, niyə sahibkar özün arxasız, köməksiz hiss eləyir? Sabit bəyin dediyi kimi qorxaq hiss eləyir özün belə?
Sahibkar ümumi formada sahibkar deyirik. Bugün heç kimi sir deyil ki, bəzi məmurlar sahibkarlıq fəaliyyətində məşğuldur. Bax, belə ki, qanunluq olmaz. Amma kimlərinsə adına haradasa nəsə yaradıblar. Həmin o insan, o da sahibkardır. Heç bir adamı olmayan sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olan adam da sahibkardır. Və bunların arasında sorğu aparanda eyni nəticəyə gəlməyəcək. Adamı olan insan qorxmayacaq və deyəcək ki, mühit yaxşıdır. Baxmayaraq ki, onun üçün mühit yaxşıdır. Onun yoxlamalarını qarşısını alan insanlar var. Onun fəaliyyətini tənzimləyən, onun fəaliyyətinə dəstək verən insanlar var, qurum var. O deyəcək yaxşıdır. Amma heç bir adamı olmayan, ailəsini saxlamaq üçün bir balaca köşk açan insan üçün, əziyyəti, əzabı görən insan üçün bu deyəcək mühit pisdir. Amma mühiti açıqlayanda qanunvericilik bazanı mən nəzərdə tuturam. Qanunvericilik baza bugün ticarət sistemini, ticarəti açmaq üçün çox liberaldır. Çox mümbit bir mühit var. Heç kimə hamısına imkan verilib ki, ticarətlə məşğul olmaq istəyirsən. Ya get mağazanı icarəyə götür, ya birinci mərtəbədəsənsə, bir düzdür rüşvətdən, rüşvətsiz başa gəlmir o, pəncərənin yerinə qapı aç və ticarət obyekti aç. Söhbət ondan gedir ki, açılandan sonra fəaliyyət zamanı o problemlər çıxır. İkinci tərəfdən də nə üçün qorxurlar? O özü bilir ki, qeyri-qanuni hərəkətlər edir. O qeyri-qanuni hərəkətlərin haçansa, hansı yoxlama vasitəsilə üzə çıxmağından qorxur və onun verəcəyi rüşvətdən qorxur. Vermək istəmir və onun mağazasının fəaliyyətinin dayanmasından qorxur. Ondan qorxur. Düz adam, düz fəaliyyət. Mən ona görə bayaq dedim ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin məşğul olmaq mümkündür.
Belə çıxır.
Çətindir.
Düz adamın sahibkarlığı məşğul olmamın üçün
çətindir. Düz adam ola bilər, amma düzgün mütləq o hardasa qanunları pozmalıdır. Mən bir misal çəkdim ki, o qaymələrin olub olmamasından və başqalar. Bugün Bakıda olan mağazaların böyük əksəriyyəti icarədədir. Harda balaca bir məbləğ göstərilir ki, icarə haqqı balaca məbləğ göstərilir. Bakının mərkəzində mağazalar var ki, ayı 30 minə 40 minə manatadır icarə haqqı ayı. O hansı sənəddə göstərir və bugün o icarədar, o mağaza işlədən hansı ticarət dövriyyəsinə arxayın olaraq ki, o yükün altına girir. Bu misal, bu suallara mən özüm cavab da alırım.
Ümumiyyətlə fikrinizi bilmək maraqlı olardı. Niyə görə yoxlamalar aparılır? Mən yenə də yoxlamalara qayıdıram. Sahibkarın pozduğu qanunları yoxlamaqdır, yoxsa burada başqa bir şey var?
Mənim fikrimdən yoxlama aparılmalıdır mütləq. Amma yoxlamalar həmin o qayda qanunlara riayət etmək. Bugün yoxlayıcı təşkilatlar, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin departamentləri nə idi? Rüşvət idi. Başqa departament, başqa səlahiyyətli orqanlar. Rüşvətdən qurtarırsa yoxlamalar, o yenə alıcıların belindən çıxır o. Sahibkar orada nə ödəyibsə, rüşvət vasitəsilə nə veribsə, o sonra malın üzərinə qoyur, satır və buradan da biz deyirik ki, mallar niyə bağlaşır? Nə qədər ki, yoxlamaların sayı çox olacaq, rüşvətlərin sayı çox olacaq, o da qiymətlərin qalxmasına hamısı yox, müəyyən təsirləri var.
Sabit bəy, ümumiyyətlə sahibkar hara müraciət eləməlidir? Bax, belə problemlə üzləşəndə var mı elə bir instansiya ölkədə?
Təəssüflər olsun ki, belə bir instansiya, bəzi ölkələrdə misal üçün ombudsman var, bu kiçik biznes sahəsində fəaliyyət göstərən ki, ona da müraciət etmək olur. Amma əsasən təbii ki, hüquqlarını qorumaq məsələsi varsa, məhkəmə var. Məhkəmə gərək ədalətli olsun, qanunun aliliyi gərək təmin olunsun. Bax, bunlar olarsa, onda sahibkar özünü xeyli müdafiə olunmuş hesab edə bilər. Əsas, bax, bu instansiyalardır.
Azad məhkəmə sistemi qurulmalıdır.
Objektiv, ədalətli məhkəmə olmalıdır. Buna isə təəssüflər olsun ki, inam çox azdır sahibkarlar arasında. Çünki hallar olur ki, deyək ki, haqsız, deyək ki, iki sahibkar arasında müəyyən bir münaqişə olursa, o haqsız olan müdafiə olunur məhkəmədə. Nəyin sahəsində? Rüşvətmi? Telefon zəngimi? Ya nəsə? Və bax, belə hallar təbii ki, sahibkarlığın ümumiyyətli inkişafına çox böyük maneçilik törədir.
Bax, neft pulları ortadan götürülsə, Sabit bəy, necə görürsünüz kiçik sahibkarlığın, inkişafın, fəaliyyətin?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə neft pulları iqtisadiyyatın inkişafıdır, biznesin inkişafıdır. Bax, bu məsələlərdə ən mühüm amillərdən biridir. Yəni, mühit sahib biznesin inkişafı yalnız deyək ki, yaxşı qanunvericiliklə, qanunun aliliyi ilə təmin olunmur. Baxın, deyək ki, Gürcüstan, Ermənistan, biz indi araşdırmışıq, baxmışıq da bu onların qanunvericiliyi və institusional orada aparılan islahatlara və s. bizimkindən müəyyən dərəcədə irəlidirlər. Amma bizdə biznes daha sürətlə inkişaf edir. Nəyə görə? İqtisadiyyatda pul var. Böyük pullar var hərəkətdə, dövriyyədə. Beynəlxalq tədqiqatlar onu göstərmiş ki, yəni bu iqtisadçı bir çıxardığı nəticədir ki, 1 dollarlıq investisiya onun multiplikativ effekti olur. O şaxələnir, çevrilir 5 dollara. Bax, Azərbaycanda bugün hərəkətdə olan o pullar, böyük pullar, məhz neft sahəsindən gələn pullar, onlar istər-istəməz biznesin inkişafını təşviq edir. Amma inkişaf tək o neft pullarına arxalanmamalıdır. Yaxşı qanunvericiliyə, yaxşı regulator normalara, yaxşı münasibətə, iradəyə, hökumətin iradəsinə, ədalətə, məhkəmənin ədalətinə, bax, bütün bu institutlara əsaslanmalıdır ki, sabahları, neft pulları bitdikdən sonra inkişaf davam etsin.
Minnətdarım mən sizə hər birinizə. Sağ olun. Və çox sağ olun. Sevgi Məhz, çox sağ olun.
Sizə də sağ olun.
Sonda bir məsələni də deyim ki, biz bu diskussiyanı başa vurandan sonra Dünya Bankının 2008-ci ildə dünyada biznes mühitinə dair hesabatı ilə bağlı qısa məlumat yayılıb. Həmin məlumatda qeyd olunur ki, Azərbaycan bu il dünyada biznes sahəsində islahat aparmaqda lider ölkədir. Azərbaycan apardığı islahatlara görə ilk onluğa düşüb. Hesabat 10 sayda aparılmış islahatlara əsasən hazırlanıb. Sözü gedən hesabatda biznesin açılması, idarə edilməsi ilə bağlı, o cümlədən ölkələr arası ticarət və vergilərin ödənilməsi kimi məsələlərdən söhbət açılır. Bu hesabata makroiqtisadi siyasət, valyuta davamlılığı və korrupsiya ilə bağlı məsələlər daxil deyil. Dünya Bankının bu hesabatı sentyabrın 10-unda tam açıqlanacaq. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Qonaqlarımız sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına Yardım Fondunun prezidenti Sabit Bağırov və Azərbaycan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov idi. Verilişi aparan sahib mən idim, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, Sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinin azılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Qardaş Azərbaycan türkünün mənafiyi hər bir türk üçün müqəddəsdir. Əgər Azərbaycanın azadlığı yolunda yeni qurbanlar lazım olarsa, ona da hazırıq. Nuru Paşa.
Sentyabrın 15-də Qafqaz Türk İslam Ordusunun Bakını azad etməsinin 90 ili tamam olur.
Mən Bakını İstanbulda və İstanbulu Bakıda görüb də özümü o qədər bəxtiyar görürəm ki, daha ölsəm də o qədər qəmim yoxdur. Dünyadan kam almış kimiyəm. Əhməd bəy Ağoğlu.
Bakı necə müstəqil dövlətin paytaxtı oldu? Sentyabrın 15-də Can Bakı bu suala cavab axtaracaq. Qonağımız Cümhuriyyət dövrü mətbuatında Qafqaz İslam Ordusu kitabının müəllifi Akif Aşırlı olacaq. Nuru Paşanın nəvəsi Bakıda qonaq olan Arzu Ənvərin də verilişimizə qatılacağı gözlənir. Hər gün Can Bakı deyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam. Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinin azılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Türk dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Azadlıq
radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Həm yerli verilişinə başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərov sizi salamlayıram. Anjelika həm yerli verilişinə Mikhailovdan danışdı.
Mən onunla tanış olanda 15 yaşım var idi. 16 yaşım hələ tamam olmamışdı. Mikhailo isə məndən 10 yaş böyük idi.
Bundan başqa sizi həm də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Mikhailo ilə birgə Triestdə kinoteatrın partladılması əməliyyatında iştirak eləmiş partizanla görüşdürəcəyik.
Bir dəfə Kobiklava kəndində görüşdük. Mənə deyir ki, Bruno, gedək, sən mənə kömək eləyəcəksən. Müxtəlif plastik materiallar var idi, onları yırdıq, nəsə düzəldirdik. Soruşdum ki, nədir? Dedi ki, darıxma, iki gündən sonra biləcəksən.
Mənim zabitlə görüşüm var. Saat 9-un yarısında. Eşidirsiniz? 9-un yarısında.
arasında.
Sağ ol Angelika. Sözlərini eşitdik.
Uzaq sahillərdə filmindəki Angelikanı Azərbaycanda tanımayan yəqin yoxdur. Hamıya maraqlıdır ki, Azərbaycanın qəhrəman oğlu Mehdi Hüseynzadənin, Mikhailonun həyatda da belə bir sevgilisi olubmu? Hələ iyunun 20-sində Sloveniyada olanda Azərbaycanda ilk dəfə Angelikanın sağ olduğu haqqında xəbər yaymışdıq. Bugün sizi ikinci dəfə Sloveniya, Mikhailonun döyüşdüyü dağlara aparacaq.
Ya sem bila kurirka, času vojne, in sem spoznala Mikhailo, ta kerovani bu u naši vasi, tam Vitovlek, oni vasi...
Müharibə vaxtı, deyir, yaşadığı Vitovli kəndində paçtalyon idi. Həm də partizanların kuryeri idi. Mikhailo ilə də tez-tez görüşürdü. Ona da partizanlardan məktub aparıb gətirirdi. Həm söhbətim Angela Pershichin 80 yaşı var. Danışır ki, o vaxt 1944-cü ildə Mikhailonun xidmət elədiyi partizan batalyonu, Rus batalyonu onların kəndində yerləşirdi.
O
çox cəsur idi, qorxu deyilən şey ona yad idi, həmişə mübarizəyə hazır idi, güclü, layiqli, xeyrxax bir insan idi, faşistlərə nifrət edirdi, deyirdi ki, onları məhv eləmək lazımdır.
Hey brigande, hitite, raspodite, poşgite, grezdo belih, podgan černih spol. Hey mašinca, za godina i odmeva, posodi naš pozdrav i svobodni gozdov.
Partizan mahnılarını hələ də unutmayıb. Mənim də ona o günləri xatırlamaq üçün xüsusi bir hədiyəm var.
Angelika, yaxşı oldu gəldin. Otur şəklini çəkim.
Gedib paltarımı dəyişim.
Paltarım vacib deyil. Mən səni necə düşünürəm, elə də çəkəcəm.
Necə? Məni düşünürsünüz?
Filmə bir yerdə baxırıq. Angela Pershichdir, tərcüməçidir, yerli məmur Andrei Kamparadır, mənəm. Kəndin ayağındakı Mateldə oturub uzaq sahillərdə filminə baxırıq. Kaseti Bakıdan almışdım, Sloveniyaya aparmaq üçün. Filmi ilk dəfə idi ki, görürdülər. Angela Pershich deyir ki, filmdə Angelikanın qeydiyi pilotkadan onda da var idi. Adına Titovka deyilirdi. Filmdə Angelika Mikhailonun sevgilisidir. Angela Pershichi mənə yerli sakinlər də belə nişan vermişdilər. Amma o deyir ki, onunla Mikhailo arasında yalnız yaxın dostluq olub.
Mən
onunla tanış olanda 15 yaşım var idi. 16 yaşım hələ tamam olmamışdı. Mikhailo isə məndən 10 yaş böyük idi. Mənə belə bir tapşırıq verilmişdi ki, ona poşt daşıyım. Mən də vəzifə borcumu yerinə yetirirdim. Sevgiyə bizim vaxtımız yox idi. Mən onda uşaq idim.
Deyir ki, bilirmiş ki, ondan yaşca böyük qızlar arasında Mikhailoya vurulanlar var, amma onun sözlərinə görə Mikhailonun belə sevgi maciralarına vaxtı yox idi. Soruşuram ki, sizcə o söhbətlər hardan yaranıb ki, siz Mikhailonun sevgilisi olmuşsunuz?
Lübezin, da sovrstaku, da...
Ola bilsin, bu mübarizə yoldaşlarının bir-birinə olan sevgisiydi. Bizim hamımızın bir-birimizə hörmətimiz vardı. Bir-birimiz üçün bacı-qardaş kimi idik.
Həmsöhbətim deyir ki, Mikhailo Vitovliyə gələndə onun xalası gildə qalırmış. Ona görə də onun haqqında çox şey bilirdi. Amma o vaxt Mikhailonu Rusiyadan olan döyüşçü kimi tanıyırdı. Yalnız öləndə bilib ki, əslən Azərbaycanlandı. Cavanlıq şəkillərini göstərməsini xahiş edirəm. Ən birinci, ailəsinin şəkillərini göstərir. O, Mikhailonun ölümündən 6 il sonra, 1950-ci illərə gedib. İki qızı, bir oğlu olub, nəvələr var. Onlar da Vitovlədə yaşayırlar. Əri bir neçə il qabaq dünyasını dəyişib.
Mikhailo Vasilin rabitəçimizlə görüşməyiblər.
Filmdə məni xatırladan məqamlar var, deyir. Amma bu daha çox təxəyyül məhsuludur. Deyir ki, o, Mikhailonu Vitovlə kəndində tanıyıb. Filmdə isə hadisələrin çoxu şəhərdə baş verir. Amma sonda Mikhailonun ölümü səhnəsində hiss olunur ki, qəhərlənib.
Мне очень приятно, что столько лет после спустя столько лет я опять его вижу живым на экране и дорогая эта память.
Шайтандыр, иблистер, я адамдыр. Ах,
Axır ki Mikhailonun özüdür. Tutun onu.
Sonda kövrəldiyini görüb Mikhailo ilə aralarında sevgi olub-olmaması haqqında sualı bir də təkrar edirəm. Cavabı bu dəfə bir qədər fərqli olur.
Сейчас Ганека мора долетит, да, има спомина.
Такая жизнь, у каждого что-то такое происходит в жизни и остается его, только это в его памяти.
Mikhailo haqqında söhbətimiz davam edir. Sizi yenə də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Mikhailo ilə eyni qızı sevmiş partizanla görüşdürəcəyik. Amma söhbət Anjelikadan getmir.
O mənə heç vaxt yoldaş Bruno demirdi. Adımla çağırırdı.
Bruno Kavçic Sloveniyanın Kras bölgəsində yaşayır. 85 yaşı var. Müharibə vaxtı dəmir yol stansiyasında partizanların kuryeri, rabitəçisi olub. Mikhailo ilə də elə Krasda tanış olublar. Deyir ki, Mikhailonun Triestdə məşhur Alman zabitləri ilə dolu kinoteatrı partlatması əməliyyatında o da iştirak edib, amma əməliyyat başa çatanacan bundan xəbəri olmayıb.
Bir dəfə Kobiglava kəndində görüşdük. Mənə deyir ki, Bruno, gedək, sən mənə kömək eləyəcəksən. Müxtəlif plastik materiallar var idi, onları yırdıq, nəsə düzəldirdik. Soruşdum ki, nədir? Dedi ki, darıxma, iki gündən sonra biləcəksən. İki gündən sonra dedi ki, eşitmirsən Triestdə kinoteatr partladılıb, 70 alman faşisti öldürülüb. Biz həmin bombanı bir yerdə düzəltmişik.
Bruno Kavçic deyir ki, Mikhailonun hesabına bir dəfə bir motosiklet dirəli düşüblər.
Bir dəfə Kobiglava kəndinə gəlmişdi, alman motosikletində. Əynində də alman mundiri. İtaliyada Repentabor deyilən yer var. Orada kiçik bir restoranın qabağında dayanıbmış. Yanından bir alman paştalyonu keçirmiş. Mikhailo'ya hərbi salam verib. Mikhailo deyib ki, qulaq az, mənə təcili bir yerə gedib gəlmək lazımdır. Bir neçə dəqiqəliyə motosikletini mənə ver, gəlirəm. Minib motosikletə və bir baş gəlib Kabiglavaya. Qadın uşaq hamı qorxuya düşür ki, kəndə almanlar gəlib. Ona görə də biz hirsləndik ki, belə eləmə. Əlbəttə ki, motosikleti özümüzə götürdük, gizlətdik.
Sloveniyada olanda yerli sakinlərdən eşitmişdik ki, Bruno Kavçic müharibə vaxtı Mikhailo ilə eyni qızı sevib. Etiraf eləyir ki, həqiqətən də belə bir şey olub. Həmin qız Snejana yaxınlığında yaşayırdı. O da Kras bölgəsi sayılır.
Məndən soruşanda deyirəm ki, ikimiz də eyni qızı istəyirdik. Amma sonra dalaşmamaq üçün mən Mikhailo'ya güzəşdə getdim.
Söhbətin bu yerində bayaqdan bəri süfrəyə özlərini düzəltdiyi şərabdan, kalbasadan düzən həyat yoldaşı da bizə qulaq kəsilir. Bruno Kavçic'dən soruşuram ki, həmin qızın adı nə idi? Duruxur. Bəlkə Anjela idi, soruşuram.
Sonya.
Soruşuram ki, bəs sonra nə oldu?
Sonra, müharibədən sonra o qızərə getdi. Sonya onun xoşuna gəlirdi. O gözəl qız idi. Bilmirəm, sağdı ya yox. Mikhailo ilə aralarında münasibətlər nə dərəcədə dərin olub, bilmirəm.
Bruno Kavçic deyir ki, ola bilsin ki, Mikhailonun qadınlarla münasibəti haqqında çox söhbətlər gəzir, amma onun sözlərinə görə Mikhailo çox ciddi adam idi. İş onun üçün birinci yerdə idi. Çox ehtiyatlı idi, arvadbaz deyildi. Uzaq sahillərdə filmində Mikhailo ilə Veselin ikisi də eyni qızı sevirlər. Azərbaycanda belə söhbətlər var ki, hətta bu haqda o dövrü araşdıranlar da yazır ki, Veselin obrazının həyatdakı prototipi Tsar ləqəbli partizan olub. Deyilir ki, o Mikhailo ilə yaxın dost olub. Amma Bruno Kavçic deyir ki, Mikhailo başqa tanınmış diversantlarla, məsələn Tsarla, Beçlə çox da yaxın deyil idi. Onun sözlərinə görə Mikhailo özü ilə onlar arasında məsafə saxlamağa çalışırdı.
Mikhailo onlarla o qədər də yaxın əməkdaşlıq etmək istəmirdi. Onları o qədər də ciddi adamlar saymırdı. Mikhailo inteligent idi. Məsələn, Rinçədə bayram idi. Onların ikisi də gəlib özlərini göstərirdilər. Tapança ilə havaya atəş açırdılar. Özlərini qəhrəman kimi göstərirdilər. Mikhailonun isə belə şeylərdən xoşu gəlmirdi. Hisslənirdi ki, özünü belə aparmaq olmaz.
Kraskə Krası tərk edirəm və 8-9 aylıq partizan həyatı dövründə Mikhailo'nun Sloveniyada nə qədər izlər qoyduğuna bir daha təəccüblənirəm. Uzaq sahillərdə filmi 50 il qabaq çəkilib. Bu filmi çəkənlər də keçmiş Yugoslaviyada, İtaliyada Mikhailo haqqında dolaşan əfsanələri, gəzən söhbətləri toplayıb həmin filmi çəkiblər. Mən iki dəfə Sloveniyada oldum və əmin oldum ki, Mikhailo'nun real həyatı ilə kino xeyli də olmasa müəyyən qədər fərqlənir. Keçən verilişlərimizin birində elə onun ölüm səhnəsinin bir qədər bədii təxəyyülün məhsul olması haqqında danışmışdıq. Öldüyü yerdə olmuşduq, şahidlərlə danışmışdıq, demişdi ki, Mikhailo özünü partlatmayıb, atışmada ölüb. Mikhailo'nun filmdəki sevgisinin də bəlkə də bu cür həyatdakı məhəbbəti 100% əks etdirmədiyini güman eləmək olar. Kim bilir, bəlkə də bu, bir gəncin zəngin, coşqun bir həyatının müxtəlif hissəciklərindən toplanmış, ümumiləşdirilmiş bir sevgidir. Kim bilir? Yerli verilişi davam edir. Dəmir pərdələrin mövcud olduğu, Azərbaycanda insanlara ancaq kommunist mətbuatını oxumağa imkan verildiyi bir vaxtda Münxendən yayımlanan Azadlıq Radiosu Azərbaycan dinləyicisinə hansı xəbərləri çatdırırdı? Azadlıq Radiosunun arxivindən seçmə səslər. Bugün 1976-cı ilin fevralına qayıdacağıq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz həmyerlilər, xaricdəki həmvətənlərinizin səsini dinləyirsiniz. İndi günün xəbərlərini veririk.
Paris. Fransa Komünist Partiyasının baş katibi Marşe bildirmişdir ki, Fransa komünistləri ilə Sovet İttifaqı Komünist Partiyası arasında fikir ayrılığı olduğu üzündə Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının 25-ci qurultayında iştirak etmir. Radioya verdiği bəyanatda Marşe demişdir ki, bu fikir ayrılığını tərəflərin sosialist demokratiyası probleminə müxtəlif şəkildə yanaşması və Fransanın xarici siyasətini başqa cür qiymətləndirməsi səbəb olmuşdur. Bununla bərabər, xəbər verilir ki, Fransa komunistlərinin orqanı olan Humanite qəzetəsi bir məqalə dərc etmişdir. Bu məqalədə deyilir ki, bir sıra siyasi icmalçıların fikrincə, Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının qurultayında opportunistlər, təftişçilər və millətçilərin ünvanına edilən xəbərdarlıq əslində Fransa Komünist Partiyasına qarşı yönəldilmişdir. Humanite qəzetəsi qeyd edir ki, bu xəbərdarlıq heç də Fransa Komünist Partiyasına toxunmur. Çünki Fransada sosializmi demokratik yolla qurmağa dair qərar Fransa Komünist Partiyasının sonuncu qurultayında işlənib hazırlanmışdır. Roma. İtaliyanın Corriere della Sera adlı qəzetəsi öz səhifələrində Andrei Sakharov ilə Roy Medvedev'in verdikləri geniş intervyunun mətnini dərc etmişdir. Bu müsahibədə onlar Brejnev'in Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının 25-ci qurultayında etdiyi hesabat məruzasının ayrı-ayrı hissələrini tənqid etmişlər. Sakharov və Medvedev bu məlumatı Corriere della Sera qəzetəsinin Moskvadakı müxbirinə vermişlər. Sovet İttifaqında ümumi vəziyyətə toxunaraq Sakharov və Medvedev demişlər, ancaq öz fikrini tam izhar etmək azadlığı, ha belə qərb ilə əlaqələrdə şəxsi təşəbbüsə geniş imkanlar vermək kimi tədbirlər Sovet İttifaqında vəziyyəti yaxşılaşdıra bilər. Bundan sonra Medvedev qeyd etmişdir ki, Brejnev öz məruzəsində Sovet İttifaqında vətəndaşlıq hüquqlarına riayət edilməsinə dair əsas məsələlərə etinasız yanaşmışdır. Vatikan Osservatore Romano qəzetəsi Polşa kardinalı arxiyepiskop Karol Wojtyla'nın məqaləsini dərc etmişdir. Bu məqaləsində o, dindarlarla ateistlərə hüquq bərabərliyi verilməsini Polşa rəhbərlərindən tələb etmişdir. Kardinal Wojtyla yazır ki, heç bir qrup əhalinin çoxunun əqidəsindən fərqlənən ideolojini və nöqtəyi nəzəri bütün xalqa zorla qəbul etdirə bilməz və bunu etməməlidir. Kardinal qeyd etmişdir ki, dövlət qulluqçularına Allaha inanmağı qadağan etmək dözünülməz bir vəziyyətdir. Bundan sonra o demişdir ki, dindarlar cəmiyyətdə layiqi yer tutmaq imkanında məhrumdur. Vaşinqton Amerika Birleşmiş Ştatları Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən xəbərdə deyilir ki, Sovet İttifaqının nümayəndələri Amerikadan buğda almaq haqda danışıqlar aparırlar. 1975-ci il ərzində Sovet İttifaqı Amerikadan 13 milyon 300 min ton buğda almışdır. London, Angolanın tam azadlığı uğrunda Milli İttifaqın rəhbəri Savimbi bildirmişdir ki, Sovet İttifaqı və Kuba Afrikanın yeni imperialist düşmənləridir. Savimbi öz təşkilatının London şöbəsi tərəfindən nəşr edilən bəyanatında qeyd etmişdir ki, imperializmin köhnə və yeni mahiyyəti dəyişmədən qalır. Afrikanın yeni düşmənləri olan sosial imperialistlər Cənubi Afrika Respublikasına qarşı mübarizə bəhanəsi altında Angolaya soxuldular. Pekin, Sinhua agentliyi bildirmişdir ki, cari 5 illikdə xalq təsərrüfatının inkişafına dair Sovet planı Sovet İttifaqının müharibəyə hazırlaşdığını göstərir. Çin agentliyinin sözlərinə görə, 5 illik planın əsas istiqamətləri Sovet sosial imperialistlərinin hərbi potensialı artırmaq məqsədi ilə qarşıdakı illərdə iqtisadiyyatı Sovet İttifaqının hərbi ehtiyaclarını uyğun olaraq inkişaf etdirməyi, sürətləndirmək niyyətində olduqlarını sübut edir. Sinhua agentliyinin şərhində daha sonra deyilir ki, yeni planda məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırmasının və əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinin zəruri olduğu barədə bəyanatların pərdəsi altında ağır sənayenin daha da inkişaf etdirməsi nəzərdə tutulur. Ağır sənaye isə Sovet ordusu və donanmasını ən yeni silah və hərbi texnika ilə təcins edən hərbi sənayenin özlüdür. Sinhua agentliyinin müxbiri bununla əlaqədar olaraq, çox işlənən mallar buraxan sənaye müəssisələrinin tikintisinə və hərbi büdcəyə ayrılan vəsait arasında dərin uçurum olduğunu qeyd edir. Lyublana, Rumuniya Komunist Partiyasının baş katibi Çavuşesku, iki böyük hərbi bloku, yəni Şimali Atlantik Müdafiə İttifaqı və Varşava Müqaviləsi təşkilatını ləğv etməyə çağırmışdır. Çavuşesku bunu Lyublana'da çıxan Delo qəzetəsinə verdiyi intervüdə bildirmişdir. Çavuşeskunun fikrinə görə, Avropada, məsələn Balkanlarda, mərkəzi və şimali Avropada atomsuz zonalar yaratmaq lazımdır.
Azadlıq Radiosunun arxivindən seçmə səsləri dinləyirsiniz. 1976-cı ilin fevralı xəbərlər.
Bilindiyi kimi, bu il yanvar ayının 30-unda Azərbaycan Komünist Partiyasının 20-tayı öz işini bitirmişdir. Bu qurultayda başqa məsələlərlə bərabər respublikada rüşvətxorluğun, qənimətçiliyin, proteksionizmin, yəni himayəbazlığın geniş yayılması da müzakirə olunmuşdur. Demək olar, elə bir natiq olmamışdır ki, bu məsələyə toxunmasın. Məsələn, Lənkəran Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi Məmmədov öz nitqində demişdir. İnzibati orqanlarda bəzən yenə də rüşvətxorlar və qənimətçilər işləyirlər ki, bu da əxlaqımızın antipodlarına qarşı müvəffəqiyyətlə mübarizə aparmağa mane olur. Qurultayda çıxış edən digər natiq, Azərbaycan Xalq Nəzarəti Komitəsinin sədri Əfəndiyev də öz çıxışında bu məsələyə toxunaraq demişdir. Lakin bir çox tibb ocağında müalicə işinin keyfiyyəti hələ də aşağıdır. Ağır nəticələnən həkim səhvlərinə yol verilir. Xəstələrə qayğısız və səhlənkər münasibət halları da az deyildir. Daha pisi budur ki, ayrı-ayrı tibb işçiləri həkim etikasını və insanpərvərlik prinsiplərini pozaraq müalicə, operasiya, tibbi arayış üçün rüşvət alırlar. Demək olar ki, belə iyrənc hallar doğrudan da hər bir cəmiyyəti pis qələmə verən və xalqın mənəvi sifətinə ləkə salan hallardır. Fəqət bunun səbəbi və yaxud kökü haradandır? Bu suala çatdıqda, qurultayda çıxış edən nümayəndələr partiya iclasları keçirməyi və iclaslarda bu halları aradan qaldırmağı məsləhət görmüşlər. Şübhəsiz ki, bu kimi reseptlər onların yox, yəqin ki, mərkəzin direktivlərindəndir. Hər halda rüşvətxorluğun respublikada belə inkişaf etməsinin qarşısını partiya iclaslarında ardı kəsilməyən və baş ağrıdan məruzələrlə almaq mümkün deyil və olmaz da. Çıxış edənlər və bilavasitə qurultayın yuxarı başında oturanlar, ya necə deyərlər kələfin ucunu itirmişlər, yaxud bilə-bilə xalqın gözündən pərdə asmağa çalışırlar. Rüşvətxorluğun meydana gəlməsinin və uzun müddət Azərbaycanda kök salıb bərkiməsinin əsas səbəbi, xalqın aldığı əmək haqqı ilə real həyatın dəyəri arasında olan uyğunsuzluqdur. Belə ki, cüzi maaşla dolanmağın qeyri-mümkün olduğunu görən hər kəs, başqa yollarla və çox vaxt qanunsuz yollarla ailəsini acınacaqlı vəziyyətdən qurtarmağa məcbur olur. Burada qeyd etməyə dəyər ki, son illərdə müttəfiq respublikalarda və eləcə də Azərbaycanda rüşvətxorluğa dair qanunlar qəbul olunmuşdur. Həmin qanunlara əsasən, müttəfiq respublikaların və o cümlədən Azərbaycanın cinayət məcəllələrinin müvafiq maddələrinə əlavə olunmuş və rüşvətxorluqla əlaqədar olan bu maddələrdə göstərilən cəza ağırlaşdırılmışdır. Yeni əlavələrə əsasən, cinayət məsuliyyətinə rüşvət alanla bərabər rüşvət verən də cəlb olunmalıdır. Lakin bu kimi tədbirlər hələ də müsbət bir nəticə vermir. Bununla bərabər deməliyik ki, yuxarıda adlarını çəkdiyimiz xoşa gəlməz hallar Azərbaycan Komünist Partiyasının bütün qurultaylarında və eləcə də plenumlarında aktual şəkildə durmuş və eyni reseptlərlə bu halları aradan qaldırmağa səy göstərilmişdir. Lakin bu cəhdlər müvəffəqiyyətsizliyə uğramışlar və bunun başlıca səbəbi həqiqətə göz yummaqdır. Xalqa uzun-uzadı nitqlər söyləmək, cinayət qanunlarına ağır maddələr əlavə etmək əvəzinə, xalqın maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, rüşvətxorluq kimi pis halları aradan götürməyə daha çox kömək etməzdimi?
Belə, həmyerlilərin görüş vaxtı burada başa çatdı. Hər həftənin 5-ci günü həmyerli proqramını dinləməyi unutmayın. Hələlik isə mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhli misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir bə qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yarım.
İndə onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komçunlar sağ olsun və köməkli bilir də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma oğul mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq radiosunda.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıq.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı dağdı.
Biten günün hadiseleri hakta her zaman yeni olan məlumat. Baş verenlerin təhlili.
Agil Xəlil indiki qıtar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra. İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.